към Спасителя Христос се приближава един началник на тамошната Капернаумската синагога. Свети евангелист Матей само упоменава, че се приближил един човек. Но ако съпоставим евангелист Марко и евангелист Лука, ще видим, че и двамата евангелисти предават името на този началник на синагогата, който се казвал Иаир. И този човек се приближил до Христос и го помолил да отиде в неговия дом, за да изцери неговата дъщеря, която според свети евангелист Матей била вече умряла, а според евангелистите Марко и Лука била на умиране. Искрено се надявам, че бихме могли да почувстваме, брати и сестри, какво е било душевното състояние на този човек, на този служител на Бога, Иаир, и как този човек, началник на синагогата, се е осмелил да преодолее спирачките на закона, за да пристъпи към Господа Исуса Христа и да го помоли да отиде не някъде другаде, а в думът му. Свети евангелист Лука сведоточи, защото той имаше едничка дъщеря на около 12 години и тя беше на умиране. А когато Исус отиваше, народът плътно се притискаше до него. Тук е мястото да отворим една скобичка и отново да се запитаме. Как може един началник на синагогата, един книжник и юдеин, а знаем те какво отношение са имали към личността на Спасителя Христос, да пристъпи към него и да го помоли да извърши това грандиозно чудо в неговия дом. Разковничето, брати и сестри, се намира в предната, 7 глава или в предната, 8 глава от Евангелието по Матея, преди всичко. Там, където един стотник от Капернаум изпрати свои слуги до Господа Исуса Христа и го помоли да дойде в думът му, защото неговият слуга беше тежко болен. А той помена пред Спасителя Христос, т.е. тези пратениците, които бяха отишли, голяма част бяха именно от Капернаумската синагога, от стареите, които отидоха и помолиха Христа да отиде при този езичник, стотник, защото той бил добър човек и извършил изключителни благодеяния за Капернаум и юдейската общност, построявайки дори и тяхната синагога. Ето тук е разковничето, защото, например, един от тълкователите на Свещеното писание, блажен Теофилакт Охридски, сведоточи, че един от тези пратеници бил именно Иаир, който станал и свидетел на изцеряването слугата на този стотник. А Теофилакт упоменава и нещо, което още повече задълбочава нашето мислене по този въпрос, казвайки, че Иаир бил приятел с този стотник. Ето това е била първата нотка на докосване на живата вяра до сърцето и душата на Иаир. Но тук трябва да се запитаме, брати и сестри, Каква в крайна сметка е разликата в вярата на този стотник и вярата на този служител на Божествения алтар Иаир? И това е изключително важно да можем да го проумеем. Спомнете си, че когато Спасителя се запъти към дома на този стотник, той излезе посрещна Христа и му каза: Господи, аз не съм достоен да влезеш под моя покрив, но кажи само дума и слугата ми ще оздравее. Този стотник беше толкова убеден в себе си, беше толкова силен, не силен, а мощен в своята вяра, че той осъзнаваше, че само една дума на Бога, Учителя Христос, и всичко, за което той го моли, би могло да се случи. Това е действената и жива вяра, която Господ Исус Христос изисква от всеки един свой последовател. Иаир, служителя на алтар, този, който многократно е чувал за чудесата на Спасителя Христос, който постоянно е виждал тълпите народ, които са окръжавали Христа, този, който е бил поставен за учителите на тези, които той е трябвал годините да учи, по какъв начин да познават Бога, по какъв начин трябва да придобиват Бога в сърцата си. Той не отиде и не пристъпи пред Христа и не каза: Господи, аз вярвам, аз съм добър изповедник и слуга на нашия Бог. Моля те, кажи само дума, за да оздравее дъщеря ми. Иаир отиде, брати и сестри, със своето съмнение. И Спасителя Христос добре видя неговото съмнение в сърцето и в душата му. Този Иаир, който беше учител и би трябвало като законник да е най-добрият познавач на писанията и на пророците, този, който видя слугата на добрия си приятел, стотника и серен, излизайки от пределите на своя дом, запътвайки се там някъде из улиците на Капернум, за да намери този, към когато ще отправи своята молба, излезе от дома си със съмнение. И не случайно евангелистите поменават, че неговата дъщеря била толкова тежко болна, че той отивал към Христа, но в неговото сърце и в неговата душа надеждата била изключително много оскъдняла. Тук е голямата разлика между Иаир и между този стотник. Стотника каза: Господи, аз не съм достоен да влезеш под покрива ми. Но кажи само една дума, защото аз, Господи, езичника, римлянин, войника, вярвам в Твоята божествена сила и съм убеден, че дори и само една дума да кажеш и всичко, за което аз проси от Тебе, би се изпълнило. Какво попречи на законника, началника на синагогата Иаир, брати и сестри, да постъпи така, както постъпи този езичник стотник? Какво попречи на този служител на Божествения алтар да пристъпи и да помоли Христа да извърши чудото, без дори да насочи стъпките си към неговия дом. Обяснението се гради само върху една думичка, която дотолкова е обемало душевното и духовно състояние на народните водачи, на Юдея, книжници, фарисеи, стареи, първосвещеници, левити, свещеници. И тази дума, брати и сестри, се нарича гордост. И въпреки всичко, Иаир пристъпи, и дори да нямаше твърдата вяра в душата и в сърцето си, той подгъна своите крака, своите колене, коленичи пред Спасителя Господ Исус Христос. И там, коленичи, поглеждайки Христа в очите, разбра една единствена, незаменима истина. Той разбра, че там, при краката на Спасителя Христос, е най-надежното място за неговата скърбяща душа. Именно това осъзнаване преодоля неговата гордост. Той загърби гордостта на законника, на учителя, на знаещи писанията. Погледна Спасителя в очите и от този момент неговата душа и неговото сърце бяха напълно убедени, че любимата му дъщеря няма да бъде просто изцерена, а ще бъде и възкресена. Не случайно в този момент към Спасителя Христос се приближила една жена, Капернаумка, която 12 години страдала от кръвотечение и страданието й било толкова тежко, че тя практически раздала целия си имот, т.е. евангелиста казва, разнесла целия си имот по лекари. И въпреки това, те дори и на йота не могли да по никакъв начин да я отърват от нейните болешки. И въпреки тълпата, тази жена пристъпи и просто си каза, ако само отида и се допра до неговите дрехи, ще бъда изцерена. Приближи се изозад, казва свети евангелист Лука, допря се до края на дрехата му и веднага кръвотечението й престана. Има няколко фактора, които накарали тази жена да направи тази грандиозна житейска крачка. Защото за нея, брати и сестри, това е грандиозна крачка в живота й. Най-голямото основание, което я е накарало да направи тази крачка към Спасителя Христос, е била дълбоката и твърда вяра в неговото божествено синовство. Тя е знаела, че там не стои просто пророк, не стои някакъв велик учител, който преподава някакво знание. А там стои този, в чието ръце прерогативно стои животът. Стои този, който определя по какъв начин да се реализира живота, който преподава живота, но и който определя времето на отнемането живота, времето, в което самият божествен учител и син определя да върне при себе си това божествено дихание, което неговият небесен баща и отец изконно преподава. Тук е редно, брати и сестри, да се обърнем и към един втори фактор. Тази жена скромно се промуши между хората. И тази жена в своята скромност се приближи и със смирение докосна Христовата дреха. А всички останали блъскаха Христа. Всички останали брати и сестри притискаха Спасителя Христос. И тук е редно да се запитаме тези, които сме жители на 21 век. Кои сме ние, тези, които дори в чисто духовен аспект заставаме тук Дума Божия? И по какъв начин приближаваме и по какъв начин се докосваме до Спасителя Христос? Позволяваме ли си лукса като тълпах да го блъскаме? Или пристъпваме чрез знанието за личното подражание на тази кръвотечива от 12 години и чрез нейното подражание и жива вяра, съумяваме ли със скромност да пристъпим към Христа и дори виртуално, духовно да се докоснем до Неговото божествено одеяние. Веровото докосване до Христа, брати и сестри, грубо казано, е лично подражание на Христовите добродетели. И всеки, който има вярата и надеждата в себе си, няма да препира и да блъска Христа, казвайки: Господи, искам да ми дадеш това или това, защото ми липсва. И Господи, ти си длъжен да направиш това за мен, защото аз го искам. Ето в тези неща, които много често не изказваме, дори с мисли, и тези мисли често остават заключени в нашето съзнание, ние толкова жестоко блъскаме Христа, брати и сестри, че сме в състояние дори и да го нараним. А Христос изисква от нас да пристъпваме и да се докосваме към Него с ценностите на християнското смирение, да се умяваме по такъв начин да се приближим до Него, че чрез добродетелите, Неговите, Христовите добродетели, които изпълняваме в своя живот, които са настолна книга за нашия живот, които са знание за осмисляне на ценността живот, ние да се умеем така да се докоснем до Него, че Той да почувства това благо, духовно, молитвено докосване и винаги да се умява да ни обгради със своят божествен, синовен и бащин поглед и милосърдие. Спасителя Христос на фона на оградилото го множество се обръща и гласно казва: кой се допря до мене? Свети апостол Петър и другите апостоли останали очудени и простичко му казали: Господи, ти виждаш колко много тълпи народ са те оградили и всички те притискат. Как питаш кой се допря до мен? И тук е голямата разлика между блъскането и докосването. Че колкото и да блъскаме Христа, От него няма да излезе тази сила, която да облагороди, която да облагодати човешкото сърце, която сила да се умее винаги като незалясваща божествена светлина, да показва пътя на нашето личностно спасение. И по какъв начин чрез вярата и любовта човек може да се докосне молитвено до Христа и да почувства тази божествена сила, която би го променила и която още тук на земята би го направила жител на небето. Веднага след това питане от страна на Христа идва и голямото самопризнание на тази болна жена, която била някъде свита там във ъгъл и не смеела да погледне Спасителя, която се чувствала като закононарушител, която разбирала, че нямала правото да се докосне до Него според юдейските закони. Но тя намери вътрешните духовни сили в себе си. Пристъпи към Спасителя Христос и му разказа всичко, как пристъпила с вяра към Него и как повярвала, че само да се докосне и ще бъде спасена. Христос можеше изобщо да не се обърне, защото пак върнете се мислено 2000 години и ще видите, че когато Христос изказва думите «Кой се допря до мене?», Той ги изказа с един заострен поглед именно върху нея, принуждавайки я гласно да признае своята простъпка. Това нещо Спасителя направи да подчертае вярата на тази жена, но да се умее да покаже на коленичният Иаир, че само единствено в живата и дълбока вяра се корени човешкото спасение. Така Спасителя възстанови изгубената надежда в този баща, защото от този момент Иаир престана да бъде законника, учителя на народа. Там, в краката на Спасителя Христос, остана само любящият баща, който неистовно искаше силата Божия да излекува любимата му дъщеря и тя да бъде отново в неговите бащини прегръдки. В този момент идват пратеници от дома на Иаир, приближават се и простичко му казват: дъщеря ти умря, не прави труд на учителя. Спасителя веднага, след преподадената надежда, веднага се обърна към него и му каза: не бой се, само вярвай и спасена ще бъде. Насочи стъпките си към неговия дом и там направи нещо, което е изключително показателно в какво състояние била тълпата около него, та дори и част от неговите апостоли и ученици. Той отдели трима от своите ученици, Петър, Яков и Йоан. Забра също така бащата и майката на момичето и влезе в стаята, където тялото било положено вече на одър. А дежурните опаквачки, които изпълнявали законовите разпоредби да оплакват, когато той им казал Не плачете, защото момичето просто е заспало. Те просто му се изсмяли. И заради този техен смях, те били изпъдени от стаята. На тях не било позволено на основата на грандиозното им неверие да станат съучастници в сливането на небето и земята. Защото чудото на възкресението, брати и сестри, е сливане на небето и на земята. Спасителя пристъпи. И свети евангелист Лука ни казва, че хванал момичето за ръка и простичко и казал: момиче, тебе думам, стани. Единствен свети евангелист Марко изказва думите на арамейски: талитако ми, момиче, тебе думам, стани. И единствен евангелист Марко, въпреки че Лука ни говори, че момичето било около 12 години, то Марко категорично уточнява, че то било на 12 години. Веднага след възкресението Спасителя излиза от дома на тези щастливи вече родители, които са умяли да прегърнат отново безвъзвратно загубената си дъщеря. А ние тези, които сме на отстояние повече от 2000 години от това събитие, брати и сестри, следва да се запитаме на какво беше продукт това възкресение на това младо момиче, само на 12 години. Ако си позволим да дискутираме, може би ще има много предложения. Но аз считам, брати и сестри, че няма човешка вяра, няма човешка надежда, която би могла само чрез своята сила и своята чистота да заслужи божествената сила върху себе си. Затова цялото чудо, което се случи, според мен и тълкователя на свещеното писание, е продукт на Христовата безпределна любов. Затова и свети евангелист Лука, свети евангелист Йоан в своята 3 глава, 16 стих, ни предава едни изключителни думи за Спасителя Христос, който казва: Бог толкова субик на света, че отдаде своя единороден син, та всякой, който вярва в него, да не погине, а да има вечен живот. И тази надежда, която всеки един вярващ човек гради в себе си на основата, дори и само на тези думи, брати и сестри, е надежда вечна. Надежда, която не символично може да отвори дверите към Царството Небесно, а може реално да ги разтвори чрез силата на вярата си. И дори още тук, през краткия си земен живот, да направи крачката към тази вечност, която Бог сътвори именно за него и в която вечност нашият небесен Баща Творец и Създател желае, неистовно иска всеки да се умее да намери правилният път и да направи голямата крачка, за да я придобие като живот вече. Преди да приключа, ще си позволя и ще отворя Евангелието по Йоанна. Ще отворя 14 глава, за да ви прочета там в 23 и в 27 стих какво ни говори нашия Спасител Господ Исус Христос. Ако някой ме люби, ще спази Словото ми и моят Отец ще го възлюби и ще дойдем при Него и жилище у Него ще направим. И веднага в 27 стих казва: мир ви оставям, моят мир ви давам. Аз ви давам не тъй, както светът дава, да се не смущава сърцето ви, нито да се плаши. Ето в това се стои голямата божествена любов, която винаги, във всеки един миг, във всеки един момент е насочена към човешкото сърце, към човешката душа и неистомно желае да провокира нашата духовна същност така, че да се умеем да припознаем любовта, да се умеем да направим любовта част от нашия живот, от нашето всекидневие и винаги да се умяваме да вървим по неравният път на Спасителя Христос, знаейки, че Той е там, на този път. И според Неговите думи, по никакъв начин няма да позволи да се спъне кръкът ни о камък, защото Той, любящият баща, винаги ще се умее да прихване своето любимо дете, за да не се удари и за да може да се изживява срещата с Него чрез любовта и придобиването на Божието небесно царство с тая неземна радост, с която сам Христос гледа на верните и ги приема винаги в своите бащини обятия. Честит празник!